joprojām turpinās iepirkumi. Ne visai labi veicās ar komercmaršrutiem, un tie 15 miljoni apgrozījumā kilometri, kas bija paredzēti no valsts pasūtījuma, kas ir izņemti ārā uz komercmaršrutu rēķina, droši vien, ka lielā mērā būs jāliek valstī pasūtījuma sadaļa apakai, vai arī jāsamazina apjoms. Protams, ir labas lietas, kad ir uz trases parādījušies jauna autobusi, ir cita kvalitāte, taču jautājums par sabiedriskā transporta pieejamību attālākos reģionos. Es nerunāju par starppilsētu maršrutiem, tur viss izskatās, ka ir kārtībā, nekas tur samazināts nav, taču ir virkne pagastu, kuri no sabiedriskā transporta pakalpojumiem ir noslēgti, un mēs pašvaldības savienība pieprasīja informāciju, cik tad tādu pagastu ir. Uz to mums ir atbilde, ka Nacionāla attīstības plānā tāds uzdevums nav dots, līdz ar to tāda informācija netiek apkopota.
Vai visi savienojumi ar novadu centriem ir asfaltāti? Kā tas bija solīts ieviešot administratīvu teritoriālo reformu?
Tie 300 miljoni vairāk orientēti uz valsts reģionāliem ceļiem, un ja īstenosies tā 300 miljonu programma, tad 4,4% no reģionāliem ceļiem būs sakārtot, bet no valsts vietējiem, par ko mums ir vislielākais uztraukums, sakārtot būs apmēram 2,3%. Ja runā par tiem veciem solījumiem, kas jau bija pirmā reformā, dabīgi, ka viņi izpildīti nav, un tas ir saistībā ar vietējiem ceļiem no katra pagasta centra uz novada centra, lai viņi sakārtot, ir vajadzīgi apmēram 927 kilometri, un tas ir vismaz 224 miljoni eiro. Pašlaik par to nav nekādu signālu, ka tas tiks izpildīts.
Un vai novadu reformas mērķis jūsuprāt ir īstenojies?
Nu, kā kuram? Politiski jā. Ekonomiski tos rezultātus mēs nevaram pat īsti pateikt, jo mums jau ir bažas par to, ka tiek darīts viss, lai viņus nevarētu arī izmērīt. Jo izskatās, ka arī statistikas tajā programmā turpmākiem gadiem jau būs salīdzinājums esošo novadu ietvarā, nevis to 119. Un līdz ar to objektīvi mēs pat nevarēsim izmērīt, vai tas ir labi vai slikti, jo nebūs statistika. Bet tādas acīm redzamas priekšrocības pagaidām ir grūti vērtēt, ir zinām ietaupījumus darba algām, tajā pašā laikā ir virkne papildus izdevumi, kas saistās ar visa veida funkcijas pakalpojumu izlīdzināšanu. Nu, spriest par administratīvi teritoriālās reformas izcilām uzvarām ir diezgan pāragri. Nu, politiķi gan mēģina, bet tālāk par argumentiem, ka pašvaldības lielas netiekam.